Hæstvirtur forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu hér í dag. Við sem sitjum í velferðarnefnd fengum bæði talmeinafræðing og sjúkraþjálfara til okkar í vikunni og það var frekar dökk mynd sem að þau lýstu fyrir okkur vegna samskipta við Sjúkratryggingar Íslands. Stofnun sem við daglega sjáum sem mikilvæga og er meðal annars ætla að tryggja aðgengi og gæði og fjármagn að öllu sé rétt og til haga haldið. Núna horfum við upp á vaxandi biðlista og þeir lengjast og reglugerðum er breytt til mikils óhagræðis bæði fyrir þjónustuveitendur og þiggjendur. Ég nefni hér dæmi bráðameðferð sem hægt að fá hjá sjúkraþjálfara án tilvísunar heimilislæknis sem nú afnumin með einu pennastriki. Þannig nú eykst álagið á heimilislækna og nóg var fyrir. Auk þessa ef við ræðum þjónustu talmeinafræðinga þá börn að ræða oft. Og það sannað að snemmtæk íhlutun skila bestum árangri og því sætir það furðu að slíkar girðingar séu settar upp sem gera ekkert annað en að auka vandan, auka biðina og vonleysið. Og ef við ræðum landsbyðina, hverju erum við komið á þann stað að tala annars vegar höfuðborgarsvæðið og hins vegar landsbyðina? Ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra, er það vegna þess að ákverðanir ráðherra stækka þessa gjá á að eyða með öllu sjálfstætt starfandi sérfræðingum vegna þess að innan þessara raða eru þeir margir hverjir sjálfstætt starfandi og þetta getur allt fallið undir hið opinbera, svo það sé sagt, í gegnum samninga við Sjúkratrygginga Íslands.
Í málstekur háttvirtur nýjinn.